Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Slab trend epidemije se nadaljuje, bolnišnice se polnijo z vedno mlajšimi bolniki.
Pod katerimi pogoji so dovoljena bogoslužja na prostem?
Ob včerajšnjem slovesu škofa Piriha številni izrazi sožalja in zahvale za njegovo vztrajnost, skrb in pogum.
Stranki SMC in Desus po neuspeli interpelaciji Simonitija dobivata novo podobo.
Načrt za okrevanje pretresali na omizju pri predsedniku države. Strokovnjaki si želijo več ambicioznosti.
Vrh Evropske unije enotno. Farmacevtska podjetja morajo zagotoviti dogovorjene količine cepiv.
Vreme, danes bo pretežno jasno, jutri možne tudi krajevne padavine.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in voditelj Marjan Bunič. Epidemične razmere v Evropi in tudi v Sloveniji se poslabšujejo. V nekaterih državah so zaradi tretjega vala že zaostrili ukrepe. Soočenje z njim pa otežujejo zlasti bolj nalezljive različice novega koronavirusa. Predsednik republike Borut Pahor je zato za nedeljo dopoldne sklical že tretji posvet politike in stroke. Več v prispevku Mete Potočnik.
Pri nas v treh rdečih regijah, obalno-kraška, goriška in koroška regija, od danes vnovič velja omejitev gibanja na regijo ter nočna omejitev gibanja po vsej državi od 22. do 5. ure zjutraj. Vstop v Slovenijo je danes mogoč le z negativnim izvidom PCR testa, kar pa ne velja za lastnike zemljišča v obmejnem območju. Epidemija raste vse hitreje zaradi širjenja novih, bolj nalezljivih različicah kljub prekuževanju in cepljenju in posledično se bodo krivulje obračale vse bolj strmo navzgor. Po podatkih sledilnika je bilo včeraj opravljenih skoraj 6650 PCR testov, 15% je bilo pozitivnih, ocenjeno reprodukcijsko število je približno 1,20. Tedensko povprečje dnevno potrjenih oseb je 887. V bolnišnicah se zdravi 501 bolnik, od tega 107 na intenzivni terapiji, kjer se mesta polnijo predvidoma zaradi težjega poteka bolezni pri angleški različici. Rast je 8%. V naši državi se je do sedaj z enim odmerkom cepilo več kot 190 tisoč ljudi. Cepiva pri nas razdeljuje NIJZ. V tem tednu bodo izdali vsa cepiva za starostno skupino 75 let in več. Prvi pregled podatkov o razdeljevanju cepiv kaže na razlike med tem, koliko cepiv je prejel posamezni cepilni center, glede na tamkajšnje prebivalstvo. V Brežicah so na primer prejeli 10% odmerkov glede na število prebivalstva, v Kočevju pa skoraj 29. Po rezultatih raziskave je dobra novica to, da sta cepivi Pfizerja in Moderne učinkoviti tudi pri nosečnicah in doječih materah. Poleg tega so znanstveniki ugotovili, da so nosečnice oziroma doječe matere protitelesa prenesla tudi na svoje dojenčke. Protitelesa so potrdili tako v mleku kot v placenti.
Danes bi se moral skleniti vrh Evropske unije, a so ga voditelji članic 27-erice sklenili že sinoči. Pozvali so k hitrejši dostavi cepiv proti COVID-19 v duhu solidarnosti. Gre za dodatnih 10 milijonov odmerkov BioNTecha in Pfizerja. V izjavah po vrhu, ki se ga je s kratkim nagovorom udeležil tudi predsednik ZDA Joe Biden, je bilo večkrat poudarjeno, da morajo farmacevtska podjetja Uniji dostaviti tisto, kar je dogovorjeno v pogodbah. Prispevek Alena Salihoviča.
Potrjujemo ključ razdeljevanja cepiv po načelu prorata glede na prebivalstvo, tako so zapisali voditelji. Pri tej izjavi so sledili zahtevi šestih voditeljev članic Unije, avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurca, slovenskega premijeja Janeza Janše ter njunih kolegov iz Hrvaške, Bolgarije, Latvije in Češke, ki so pred vrhom pozvali k zagotovitvi enakega dostopa do cepiv vsem članicam.
Delitev tega cepiva, dobava tega cepiva pa pač ne poteka v skladu z napovedmi in v skladu z pogodbo in z tega vidika smo tukaj tudi pred drugim problemom, to je vprašanje, kako dobre so te pogodbe o dobavi cepiv.
je povedal Janša po srečanju na Dunaju 16. marca. Premier se je včeraj pred vrhom virtualno srečal tudi s predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen. Imela sta dober in konstruktiven pogovor, predvsem o pripravah in prednostnih nalogah predsedovanja Slovenije svetu Evropske unije. Največ pozornosti sta namenila krepitvi odpornosti Evropske unije, tako v tej pandemični krizi kot v prihodnje, so sporočili v premierjevem kabinetu. Glede dobave cepiv pa je bila predsednica Evropske komisije sinoči še bolj jasna. Tudi glede na težave, ki jih ima Unija pri dobavi cepiva s proizvajalcem, od katerega je največ pričakovala.
Companies have to honor their contract.
Podjetja morajo izpolniti pogodbo z Evropsko unijo, preden izvažajo v druge dele sveta. To velja tudi za AstraZeneca, je dejala, da je čas za poenotenje stališč znotraj povezave, tudi zaradi tega, ker so mnoge države, med njimi tudi Slovenija, na pragu tretjega vala pandemije, sta potrdila francoski predsednik Emmanuel Macron in nemška kanclerka, sicer predsedujoča svetu Evropske unije Angela Merkel.
La fin de la naivete. Je soutiens les mécanismes.
Konec naivnosti, podpira mehanizme nadzora izvoza, ki jih je vzpostavila Evropska komisija. Podpiram blokiranje izvoza, dokler farmacevtska podjetja ne izpolnijo zavez Evropejcem. V celoti zaupamo komisiji in to se danes spet pokazalo. Unija sklepa naše posle in zastopa naše interese, vendar smo želeli, da ne bi bilo dvoma v dobavnih verigah, je poudarila Merklova. Povezava je doslej dobila približno 88 milijonov odmerkov cepiva, od tega so jih uporabili 62 milijonov. Z dvema odmerkoma so cepili nekaj več kot 18 milijonov ljudi, kar je dobre 4% prebivalcev Evropske unije.
Včeraj je bila v uradnem listu objavljena novela odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode, ki je začela veljati danes in dovoljuje bogoslužja tudi na prostem. Pod katerimi pogoji in kaj to pomeni za obhajanje cvetne nedelje, pa v prispevku Silvestre Sadar.
Za vsakega udeleženca ali člane istega gospodinstva je na prostem potrebno zagotoviti najmanj 10 kvadratnih metrov prostora, ne sme pa se pred cerkvijo zbrati več kot 10 oseb. Ob zagotovitvi minimalno 2 metrov varnostne razdalje med posamezniki oziroma družinami, uporaba mask zunaj ni nujno potrebna, a jo zaradi slabe epidemiološke slike močno priporočajo. Duhovnik bo blagoslovil cvetje in zelenje najprej zunaj, potem znotraj cerkve, kjer mora biti na posameznika ali družino zagotovljenih vsaj 30 kvadratnih metrov prostora. Pasion lahko bereta ali diakon ali laik pri ambonu, duhovnik pa vlogo Jezusa pri oltarju.
Novela bo veljala predvidoma do Velikega petka, 2. aprila. Na 36. obletnico imenovanja za škofa je bil včeraj na Sveti Gori pokopan nekdanji koprski škof Metod Pirih. Pogrebno svetomašo je daroval sedanji koprski ordinarij Jurij Bizjak, ki je orisal življenjsko in pastoralno pot pokojnega sobrata. Ta je vsa leta svojega škofovstva vestno in z vsem srcem opravljal vse tri službe cerkvi – učiteljsko, pastirsko in posvečevalno. Več Petra Stopar.
Škof Pirih se je po besedah škofa Bizjaka odlikoval po jasnosti v izražanju, po odločnosti in doslednosti, po modrosti in zaupanju. Kljub dolgotrajni sladkorni bolezni je v svoji službi vztrajal do leta 2012. Ordinar je bil 25 let, škof 36, duhovnik pa 58 let.
Sam je nekje zapisal, da mu je duhovni poklic izprosil, poleg staršev seveda, zlasti njegov stari oče, ki je veliko molil in cele dneve molil in vsak večer molil naprej rožni venec.
Spomnil je na službe, ki jih je opravljal, ves čas pa je po škofovih besedah vztrajno zaupal Bogu in ljudem, zanje in za Boga imel poslušno srce. S posebno ljubeznijo je spremljal bogoslovce in duhovnike, sam jih je posvetil 59.
Sad njegove ljubeče skrbi za mladino in njeno vzgojo, je ustanovitev in gradnja škofijske gimnazije in dijaškega doma v Vipavi.
Po njegovih rokah je celotna škofija prejela številne milosti, je povedal škof Bizjak, ter sorodnikom izrekel iskreno sočutje in sožalje. Slednje je dodal tudi apostolski nunci Jean-Marie Špajh, ki se rad spominja srečanja z njim in njegovega nasmeha ter pogovorov.
È stato molto ammalato ultimamente.
V zadnjem času je bil zelo bolan in imel je srečo, da je svoj prehod opravil med dvema lepima praznikoma, svetim Jožefom in gospodovim oznanjenjem. Prepričan sem, da ga bosta tako devica Marija kot sveti Jožef sprejela na gostijo v veselje večnega življenja.
Šeleste.
V imenu duhovnikov Koprske škofije se je od škofa Piriha poslovil Rafko Valenčič.
Nam duhovnikom si bil škof, najprej pa prijatelj.
V imenu malega semenišča in škofijske gimnazije Vipava pa je slovo in zahvalo škofu Pirihu izrekel Vladimir Anžel.
Velik bog lonaj izrekam v imenu vseh mladih, ki so tudi ali predvsem po vaši zaslugi imeli možnost svoja viharna srednješolska leta preživeti v urejenem s krščanskimi vrednotami prežetem okolju, deležni mnogih, tudi vaših blagoslovov.
Pokojni škof Metod je v svoji oporoki zapisal, naj se darovi namesto vencev dajo v namen, ki ga je določila škofija, in sicer za skupnost dijaškega doma Vipavske škofijske gimnazije ter za maše, za nove duhovne poklice in svetost duhovnikov.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Danes tudi pri nas dan molitve za žrtve spolnih zlorab.
Na cestah spet več motoristov, policisti pozivajo k dodatni previdnosti.
Šport, prvi dan Slovenci v Planici brez medalje, danes že nova priložnost.
Varno na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Na Dolenjski avtocesti je zaradi gorečega vozila zaprt vozni pas med priključkoma Grosuplje in Višnja Gora proti Novemu mestu. Nastal je zastoj. Zaradi okvare tovornega vozila pa je prav tako zaprt vozni pas na Ljubljanski severni obvoznici med Bežigradom in Tomačevim proti Zadobrovi, tudi tu je nastal zastoj. Zastoji so še predelovno zaporo na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani in na Ljubljanski južni obvoznici med priključkom Ljubljana Jug in predorom Golovec proti Bizoviku. Predor Karavanke pa proti Sloveniji zaradi zastoja in nadzora na meji občasno zapirajo. Čakalna doba za tovorna vozila je trenutno na mejnih prehodih Gruškovje in Obrežje. Cesta čez prelaz Vršič pa je prevozna samo za osebna vozila z zimsko opremo. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič Urbančič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Minister za kulturo Vasko Simoniti je prestal interpelacijo, a pokazalo se je, da je za nekatere iz SMC in Desus pomembnejše politično preživetje kot iskanje skupne poti in spoštovanje koalicijske pogodbe. Potem, ko so se na razpotju znašli poslanci Desus, so jim sledili še v drugi, do nedavnega, največji koalicijski stranki. Vsi pa se krčevito oklepajo svojih mandatov, Tone Gorjup.
SMC je predlogu novele zakona o državnem tožilstvu včeraj dodala dopolnilo, po katerem bi tožilce v že začetih postopkih imenoval pravosodni minister. Ostaja uganka, ali je to dopolnilo strankine poslanske skupine, katere vodja načrtuje novo poslansko skupino odpadnikov, ali dopolnilo levega krila SMC. Svet stranke je sinoči razpravljal o programski prenovi, usmeritvah do volitev in tudi povezovanju stranke. Pri tem je največ besed namenil združevanju liberalnega centra parlamentarnih in zunaj parlamentarnih strank. Na seji ni bilo volje poslancev SMC Janje Sluga, podpredsednika SMC Igorja Zorčiča in poslanca Branislava Rajiča, ki se ozirajo na levo. Predsednik Zdravko Počivavšek je včeraj dejal.
To je njihova stvar, mi njih ne bomo čakali, mi smo se odločili, da gremo naprej in to bo stranka SMC tudi naredila. Z nami so pa lahko tisti, ki so na nek način na ladji, ki jo poskušamo sami peljati naprej. Ne more pa nekdo biti pri nas in igrati za dve ekipi.
Omenjeni trije poslanci so podprli interpelacijo ministra Simonitija in z Jurijem Lepom, ki je danes izstopil iz stranke Desus, opozicijskemu četvorčku na levici primaknili 4 glasove. Njihova odločitev kaže na novo razmerje sil v državnem zboru, kjer imajo nasprotniki sedanje vladne politike 43 glasov, a še vedno 3 premalo za odločanje o naši prihodnosti. Spomladansko rojenje poslancev utegne prinesti novo stranko, kjer pa bodo sedanji morebitni pristopniki le nepomembne figure. V senci dogajanja v SMC je potekala tudi seja izvršilnega odbora Desus. Na njej so se seznanili, da minister za kmetijstvo Jože Podgoršek ni več član stranke in da je iz Desusa izstopil tudi nekdani minister in podpredsednik Tomaž Gantar. Stranka sicer načrtuje kongres v mesecu juniju.
V SMC so negotovost presekali s tem, da je poslanska skupina danes za novega vodjo na mesto Janje Sluga izvolila poslanca Gregorja Periča. Janja Sluga, Igor Zorčič in Branislav Rajič pa so medtem izstopili iz poslanske skupine. V skupini Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije pravkar poteka virtualna razprava o medijski svobodi v Sloveniji. V njej bosta v naslednjih minutah sodelovala tudi premier Janez Janša in minister za kulturo Vasko Simoniti. V prvi uri razprave, ki se je začela ob 13.30, so spregovorili odgovorna urednica STA Barbara Štrukel, generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc, član nadzornega odbora RTV Slovenija in vodja strokovnega odbora za medijske projekte na Ministrstvu za kulturo Borut Rončevič, odvetnica Nataša Pirc-Musar ter Igor Pirkovič iz Združenja novinarjev in publicistov. Pirc-Musarjeva in Pirkovič sta povedala.
Članku, ki kritično govori o vladi ali intervjuju z bolj ostrimi vprašanji, sledi najmanj očitanje pristranskosti, pogosto pa še prostaško in primitivno zmerjanje. Dovolite, da ob koncu poudarim, da so posebej grobim osebnim napadom izpostavljene novinarke, še precej bolj kot moški kolegi. Na družbenih omrežjih ni tako rekoč nobenih zadržkov več.
V ozadju ni ideologije, niti niso problem tviti, razlog je drugje, in sicer v bolestnem prepričanju, da je desno-sredinska oblast samo napaka v sistemu, ki jo je treba odpraviti. In bila bi prava klofuta slovenski demokraciji, če bi v tem zaradi upoštevanja nepreverjenih informacij sodelovale tudi institucije Evropske zveze.
O svobodi medijev je z Janšo včeraj govorila tudi predsednica Evropske unije Ursula von der Leyen. Predsednika vlade je pozvala, naj bodo v tesnem stiku s podpredsednico komisije Vero Jourovo, ki je pristojna za ta vprašanja. Predsednik Republike Borut Pahor je danes na Brdu pri Kranju pripravil konferenco o osnutku načrta za okrevanje in odpornost, ki ga mora Slovenija v Bruselj poslati do konca aprila. Vlada se je priprave lotila že avgusta lani, vmes pa se je veliko usklajevala tudi z Evropsko komisijo in tako je zadnja različica dokumenta, ki obsega 400 strani, že precej usklajena. Več o današnjih poudarkih pa Tanja Dominko.
Načrt za okrevanje bo podlaga za črpanje sredstev iz instrumenta za okrevanje Evropske unije po koronski krizi. Slovenija je upravičena do 1,6 milijarde evrov povratnih sredstev in 3,6 milijarde nepovratnih. V sklopu širšega sklada za okrevanje pa do 5,7 milijarde. Na posvetu se je do dokumenta opredelilo več strokovnjakov. Med drugim smo slišali tudi nekaj kritik.
Jaz berem ta dokument, imam vse čas občutek, ok, to imajo oni, dajmo še mi. Mi moramo povedati, kje hočemo biti lideri, kje bomo zmagali, ne? In kje se bosta zasebni sektor in javni sektor združila in kjer bomo lahko pač tekmovali s celim svetom.
Je dejal nekdani direktor inštituta Jožef Štefan Jadran Lenarčič. Tudi dr. Robert Golob je poudaril, da gre za enkraten denar, zato je pomembno, kako ga bomo izkoristili.
Zato definitivno je čas, da se dokument naredi bolj ambiciozen, bolj drzen, časa je dovolj in da zasledujemo ravno to, na katerih točkah verjamemo, da lahko s tem enkratnim denarjem naredimo za res kvaliteten preboj, ki bo zdržal potem par generacij ali pa par desetletij.
Državna sekretarka na vladni službi za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Monika Kirbiš-Rojs je opozorila, da je bil načrt doslej zelo dodelan. Udeleženci današnjega omizja so imeli namreč pred seboj še decembrsko verzijo. Poznaje pa so nekatere projekte, ki so bili v javnosti prepoznani kot sporni, izločili. Prvotno so tudi zastavili 10 področji, pozneje so se omejili na 4. To so zeleni prehod, digitalna preobrazba, zdravstvo in socialna varnost ter pametna in trajnostna rast. V zvezi z zelenim prehodom je dejala.
Glavne prioritete so seveda obnovljivi viri energije, trajnostna prenova stavb, čisto in varno okolje znotraj tega, recimo poplavna varnost, vodooskrba, potem trajnostna mobilnost, tu je apsoluten poudarek na železnicah. Rada bi poudarila, da ni vključena niti ena cesta, ker o tem se v javnosti veliko govori, in pa potem seveda posebna komponenta krožno gospodarstvo.
Okoljski minister Andrej Vizjak je opozoril, da je sklad za okrevanje samo eden od finančnih mehanizmov, s katerim bomo v Sloveniji v prihodnjem obdobju naslavljali zelene politike. Zelo pomembna je po njegovih besedah tudi nastajajoča nacionalna strategija za izstop iz premoga.
Hoja skozi letošnje misijonske vsebine nas je v predzadnjem 6. dnevu radijskega misijona pripeljala do besed, ki jih je Petru ob Galilejskem jezeru namenil Jezus. Hodi za menoj. Nekaj poudarkov današnjih misionarjev je zbral Blaž Lesnik.
Hoja do besedno, poklicanost, poslanstvo in tudi sprejemanje besed, ki niso samo za čehljanje ušes. Tako bi lahko povzeli današnje misijonske poudarke. O hoji mož kot očetov in vzgojiteljev danes je v jutranji svetovalnici spregovoril družinski terapeut in tajnik na uradu za družino Luka Maurič. Prave očetovske drže pravi, danes primankuje tako v družinah kot v politiki in tudi v cerkvi.
Pravi oče svojega otroka ne zapira pred življenjem, ga ne poseduje, si ga ne lasti, ga ne drži k sebi, ampak mu pomaga, ga usposobi za odhajanje, ga usposobi za to, da je zmožen narediti odločitve v življenju, ki so potrebne, da ga usposobi za svobodo.
V dopoldanskem krajšem nagovoru je župnik iz Komende Zdravko Žagar pogled usmeril današnji čas mehkih besed, ki prevladujejo.
Kakor da bi bila v ozadju želja, naj se naš križ spremeni v ležalnik. To ni tako novo, če vemo, da je že Kempčan napisal. Veliko ima Jezus prijateljev pri zadnji večerji in malo na Kalvariji.
A Jezusove besede so na trenutke zelo trde.
Jezusova beseda je tudi meč, ki zareže do mozga, mora biti sol na naše rane, ne med. Kajti soljo se prepreči okužba in vnetje.
V osrednjem misijonskem nagovoru pa bo z nami moralni teolog na študiju v Rimu Gabriel Kavčič. Uživeli se bomo v vzdušje ob Galilejskem jezeru, v Petra, ki so mu namenjene besede hodi za menoj in ki jih lahko razumemo tako dobesedno kot v prenesenem smislu. Pri slednjem stopa v ospredje poklicanost vsakega posameznika, tako v osebnem življenju kot tudi kristjana k delovanju znotraj cerkve.
Mi se cerkev predstavljamo kot en travnik, iz tega travnika rastejo ven lilije duhovnih poklicev, vseh krog pa trava, ker ne vemo, kaj bi točno zmeri z njo počeli. A ne? Cerkev je drevo in deblo tega drevesa so laiki, a ne? Kot vrba recimo. Pa pa začnejo ven rast različne karizme. A ne? In če na tak način cerkev razumemo, bomo morali še večji podark na laike, ne za tega, da jih bomo pa za ministrante, pa ministrantke dali, pa lektori, pa ne vem kaj, kar se zdaj trenutno govori v cerkvi, to so kozmetični popravki. Ampak fundamentalno spremeniti razumevanje cerkve.
In kaj pomeni sprejeti Jezusov klic na poti osebnega preoblikovanja? To vprašanje bomo odprli v pogovornem večeru, nocoj ob 20, ko bodo z nami ob duhovniku Gabrielu Kavčiču še študentka Eva Marija Kandelari, mati 4 otrok Hana Strajnar in oče ter glasbenik Silvester Bukovec.
Slovenski škofje so po vzoru drugih cerkva po svetu razglasili 26. marec za dan molitve za žrtve spolnih zlorab. Gre za duhovno razsežnost soočanja s problematiko. Na konkretni ravni ima žrtev pri nas možnost v sodnem postopku uveljaviti pravico do povrnitve škode v skladu s cerkveno zakonodajo. Od januarja lani obstaja tudi sklad za financiranje psihološke pomoči domnevnim žrtvam. Za njihovo pravico se zelo zavzema tudi papež Frančišek, več Silvestra Sadar.
Pred dvema letoma je na temo spolnih zlorab in zaščite žrtev papež organiziral vrh. Leta 2014 je ustanovil Komisijo za zaščito mladoletnikov. Dva njena prvotna člana, nekdani žrtvi zlorab, Britanec Peter Saunders in Irka Marie Collins, sta komisijo zapustila zaradi premajhne učinkovitosti. Frančišek je te dni imenoval novega člana, še eno žrtev, Čilenca Juana Carlosa Cruza. Leta 2018 naj bi papež na pastoralnem obisku v Čilu zaradi laži, ki so mu jih posredovali drugi, menil, da gre za krivo obsodbo storilcev. Po temeljiti raziskavi, ki jo je takoj uvedel, pa je Cruzu namenil tele besede.
Started with him saying I really apologize for the pain that
Papež je začel. Res se opravičujem za bolečino, ki ti jo je povzročila cerkev in ki sem ti jo povzročil jaz. Ko sem ugovarjal, ne, sveti oče, saj me je prekinil. Ne, naj nadaljujem. Jaz sem ti povzročil bolečino s tem, kar sem takrat rekel. Bilo je zelo iskreno.
Je za CNN pred tremi leti povedal Cruz. Zlorabe pustijo madeže tudi na skupnostih, zato se o njih prej skoraj ni govorilo, je za naš radio povedal nadškof Alojzi Cvikl.
Sam, ko sem študiral, vem, da niti minute nismo temu posvetili, kaj bi rekel, v svoji pripravi. In gotovo posledice so tukaj.
Na današnji dan molitve za žrtve spolnih zlorab so slovenski škofje vernike povabili, naj pri vseh svetih mašah zmolijo molitev, ki jo je pripravila papeška komisija za zaščito otrok. Ta v božje roke izroča življenja zlorabljenih otrok in odraslih, ki so jim storilci uničili zaupanje in nedolžnost. Izreka prošnjo, da bi njihove krike bolečine slišali in prevzeli odgovornost. Poleg molitve gre za ozaveščanje problema in
bolečine, ki jih te osebe nosijo v sebi in trpljenje, ki ga nosijo v sebi. Druga stvar pa, da tudi te žrtve začutijo, da smo z njimi.
Maši naj bi sledila adoracija, verniki pa naj bi v znak solidarnosti z žrtvami prižgali svečo.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Ameriški predsednik Joe Biden je na prvi novinarski konferenci, odkar je 20. januarja prevzel položaj, napovedal, da bodo podvojili cilj cepljenja na 200 milijonov v prvih 100 dneh vladanja. V tem času nameravajo v ZDA odpreti tudi vse šole. Prav včeraj je število okuženih v ZDA preseglo 30 milijonov, COVID pa je terjal skupno več kot 500 000 življenj. Država je izdatno pomagala tudi prebivalstvu, v času Bidenove administracije je izvedla 100 milijonov izplačil v znesku po $1,400, preostali naj bi pomoč dobili v kratkem. Biden je spomnil tudi, da večina analitikov ZDA v letošnjem letu napoveduje več kot 6% gospodarsko rast. V Mjanmaru so za jutri napovedani novi protesti proti vojaškim oblastem, zaradi tega skrbi, da bi se nasilje v državi lahko spet okrepilo. Oblasti so včeraj izpustile še skupno več kot 300 oseb, ki so sodelovale na protestih, zaprtih pa naj bi bilo še vedno približno 3000 aktivistov. Združene države Amerike in Velika Britanija sta včeraj sicer uvedli nove sankcije, usmerjene v gospodarske vire vojaških oblasti. Z lepim vremenom se na ceste vračajo motoristi, ob tem na policijo opozarjajo voznike motornih koles na upoštevanje omejitev hitrosti in prilagajanje razmeram. Tako motoristi kot drugi vozniki se morajo ob tem ponovno navaditi na prisotnost enih in drugih na cestah. Poleg izogibanja nevarnim prehitevanjem pa je za motoriste ključna tudi vidnost v prometu. V V Planici naj bi se čez nekaj minut začela druga tekma za svetovni pokal v smučarskih poletih. Organizatorji so morali zaradi vetra odpovedati že kvalifikacije, tako da bo na tekmi lahko nastopilo vseh 67 tekmovalcev. Več o včerajšnjem in drugem športnem dogajanju pa Andrej Šinko.
Včerajšnjo tekmo v Planici je dobil Japonec Ryuyo Kobayashi, na stopničkah pa sta stala še Nemca Markus Eisenbichler in Karl Geiger. Najboljši Slovenec je bil Bor Pavlovčič na petem mestu.
Splošno super, všeč mi je, da kažem take kunske, konstantne skoke, pa to, da čutim tukaj počnem na skakalen.
Žiga Jelar je bil 17. Peter Prevc pa 19. Tudi preostali Slovenci so nastope končali med 30-terico. Glavni trener Robert Hrgota.
Super, res čestitke vsem fantom, ki so pokazali željo, žar, to borbo, v težkih razmerah, se niso pustili motati, so bili fokusirani na svojo izvedbo.
Avstrijska smučarska skakavka Marita Kramar pa je zanesljiva zmagovalka prve od dveh posamičnih tekem finala svetovnega pokala v Rusiji. Najboljša Slovenka je bila Nika Križnar na tretjem mestu, kljub stopničkam pa izgubila vodstvo v skupnem seštevku pokala. Tam za 15 točk zaostaja za Japonko Saro Takanashi, ki je bila danes druga in se še 109. V karieri prebila na oder za zmagovalke. Nogometna reprezentanca Nemčije pa je z visoko zmago začela kvalifikacije za svetovno prvenstvo leta 2022. V uvodnem nastopu je Islandijo premagala s 3-0. Več težav so imeli Španci, ki so z Grčijo igrali neodločeno 1-1, prav tako neodločeno je igrala Poljska, ki je na Madžarskem iztržila 3-3. Slovensko reprezentanco po zmagi proti Hrvaški čaka jutri obračun z Rusijo, prihodnji teden pa še proti Cipru. V Kamniku pa se začel finale ženskega državnega odbojkarskega prvenstva, v katerem igrata tradicionalna tekmeca Kalcit Voli Nova KBM Branik. Prvo tekmo so dobile Kamničanke s 3-2. To so bile športne novice v utripu dneva.
Popoldne bo v glavnem jasno, zapihal bo jugozahodni veter, temperature pa bodo do 20 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, sprva v vzhodni Sloveniji še delno jasno, predvsem v zahodni in južni Sloveniji bodo občasno manjše krajevne padavine. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 13 do 18 stopinj Celzija. Obeti. V noči na nedeljo se bo dež nekoliko okrepil in zajel večji del Slovenije in v nedeljo dopoldne ponehal. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Proti večeru se bo delno zjasnilo, v ponedeljek pa bo spet po večini sončno in čez dan tudi topleje. Preglejmo pa še vreme po Sloveniji ob 15. V Ljubljani pretežno jasno 20 stopinj, Črnomelj 21, Celje, Novo mesto, Krško, Litija, Metlika in Rogaška Slatina 20, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 19, letališče Edvarda Rusjana Maribor, pa Murska Sobota Hrastnik, Lendava Maribor, Nova Gorica, Podčetrtek, Ptuj, Slovenske Konjice, Trbovlje in Trebnje tudi 19 stopinj. Slovenj Gradec jasno 18, letališče Lesce, Gornji Grad, Kočevje, Kran, Mežica, Ravne na Koroškem in Velenje 18, Ajdovščina, Idrija, Tolmin in Vrhnika 17 stopinj, Bohinjska Češnjica, Bovec, Krajinski park Goričko in Logatec ter park Škocjanske jame 16, letališče Portorož, Listca, Postojna, Babno Polje, Pohorje in Ilirska Bistrica 15, Gorenja vas 14, Jezersko 13, Koper in Piran 12, Rudno polje 7, Krvavec 5, Kredarica pa pretežno jasno minus 3 stopinje Celzija. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na ljubljanski severni obvoznici med Celovško in Bežgradom proti Zadobrovi. Okvari vozil pa na Dolenjski avtocesti, tam je zaprt vozni pas med Grosupljim in Višnjogoro proti Novemu mestu, nastal je zastoj, zaprt pa je tudi vozni pas na ljubljanski severni obvoznici med Bežigradom in Tomačevim proti Zadobrovi. Zastoji še na Dolenjski avtocesti med Grosupljim in Višnjogoro proti Novemu mestu, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam ter na severni obvoznici v obe smeri. Pred delovno zaporo na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani Na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Ljubljana Jug in predorom Golovec proti Bizoviku. Promet je povečan seveda na vseh mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč zaradi popoldanske konice. Vozite previdno in srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in voditelj Marjan Bunič. V današnjem mozaiku dneva boste med drugim lahko prisluhnili pogovoru o vlogi zasebnih vrtcev ter njihovem financiranju. Za naš radio sta spregovorila predsednica Združenja zasebnih vrtcev magistrica Taja Steblovnik in direktor inštituta Montessori magister Pavel Demšar. Lepo vabljeni k poslušanju ob 18. Ura pa je 15:34.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.